We welcome you to the General Relief Society meeting.
Tu besuetam fianam beni fie kembana ni fana pina maneran tan han fie ngunan Jesu Kristi wan yul mas ni ant faran. Tava furiet am ni fui beni fie nam bet Salt Lake City utaisi kem sau takariva mafnat sau. Tena mafnat ni mtirena reo. Mari nei fa miaram furtu isau re rafa vi am ni fie kembana ni fana pina maneran tan. Mana teni sa efa fakat sa panifti avanai ni tsara ra avam nareo naiza no itsere nareo ti famptani ti nangata kai tarke ni filua Thomas S. Monson na isai mai ti fivrina ti Linda K. Burton no anara ku flua ni fikem bane fana pina manera tan tip kunia falini sik ham ni fera ni flua Monson na sre panul tsena as ni flua Henry B. Irene na sin ni flua Dieter e fuktor fam tsika e tu isawarif sau fitena le pen manompu e omban fitare ni Israel isai ko ti mera bam pitiavana ni lula Jeffrey R. Holland si to di Christopherson na omni college ne postul ruam bini ful significa kari e Stevenson na isa ekipa pia yan fengunan tia si manuwa na rira la rio isai mi petake tian lona yan kui rio panul tsek fen fafu izan tena misaru te rafaf karola Stevens si Reeves fen fagastani isai no ni fafane miara manump makasitra kasi mankatel na rio rafaf malalana omni fiade tian za tufaf sini klunga manera antani a rio pikamba na omni filanke fpita tana na isai manarketu isai Merabani tsaraya famnaru isai nari manarket nari semera kamna yamne lalani fata feta laft ni satellite ni internet ni technology af no le filasana manatatarana tonni flua monson nam kaskeni fanfanan tonan misionera chamni ftona ni nontsika fahan te to met kokura to kan yambara pendro misionera fefa ve fomni iftorana fanfanana misionera provo itano anoni ra isori so miaraka ni fefa wa provo ita ai sante maneuni fiara sike mandray amin'ny asa ny famonjena eo ambany fitarian'ny Emily Watley sy Bonnie Good Life eo amin'ny orka izy ireo anokatra ny fivoriana amin'ity amin'ny firana ry mpanavitra ny ambarapeo sy ny daolobe raha vavilarainy Swaison no anao ny fivavaka fanomboana
Our Father in heaven. Renai masna fenu fagastani zaid fa tava fureto mso arivi so Ravavin, Fikamana, Ifanapin, Finfakastran, Zainuiti, Fikamananiti, Ari, Zavatafaka, Fabsaranet, Finfakastana, Kuisai, Fafaka, Yenu, Latin, I'm sorry, so. Afiam ni Pam Nancy, Apostol, Ariro, Tarkane, Finfakastran, and only Pam Nani, Thomas Esponson, is I, Ariro, Tarkani, Fikamani Panapin. Magatakani fitaino izay ho an'ireo izay anao lahateny eto anio mba ho fota feno fankasitrahana ihany koa izahay no ny asany misionera ary feno fankasitrahana izahay no ny filazantsarasarana izy ireo amin'izao tontolo izao tainao ny misionera manerana izao tontolo izao mba hahafahan' izy ireo manaparitaka ny filazantsara ba afahan' izy ireo mitondra izany filazantsara izany ho andreo izay mila mihainy tenao feno fankasitrahana ihany koa izay noho ny zanakao ary ny sotro ny mpanavotana izay nataono anay feno fankasitrahana izay fa mpikambanyity fiangonana ity mangataka ny fananao masina izay mba hiaraka aminay amin'izao arivo izao ary ho an'ireo izay hiteny mandritra ny lahateny eto dia izany vavaka izany no ataonay amin'ny anaran'ny zanakao jesosy kristy amen
Thank you, sisters, for that heartfelt hymn.
Ni amboarapeo si ni nyularetra de yaraira rehefa avy eo. Tenomka amin'ny alalan'ny filazana tantara iray izay nanohana ny fokao. Indray hariva nisy lehilahy iray niantso ny ondro ny dimba ody toetra ao amin'ny trano biby fiompy mandritry ny alina. Nijery azy tampahalinana lehibe tokoa ny fianakaviany rehefa niantso tsotra fotony izy hoe avy ary tonga dia nitsaka ny lohan'izy ireo anakidimy ary nitodika nankany amin'ny nisy azy. Nirohitra mafina keny aminy ny ondro efatra no safosafony moramora tamka tsara-panay feno fitiavana teo amin'ny lohan'izy efatra. Fantatr'ireo ondro ny feony ary tian'izy ireo izy saingy tsy niazakazaka nanatona ilay ondro fahadimy. Ondro vavy lehibe iray izay herinandro fitofiso talohan'izany dia nafoy ny tompony izy ary nilaza fa toy ny biby di sy tsy mankatoa izy ary nampivily lalana ireo ondry hafa foana nanaiky ny andray ilay ondry ilay tompony vaovao ary nofatorany teo amin'ny tsatokazo teo amin'ny sahany ilay ondry nandritra ny andro vitrivitra mba hianarany ankatoa nampianariny tamin'paharetana mba hitia azy ireo ondry hafa mandra-pahafoy ny tady nisy anazy tamin'io ariva io rehefa nijery azy ny fianakaviany dia nanatony ilay lehilahy ilay ondry vavy izay nijoro tery amin'ny sisin'ilay saha ary niverina ny teny malefaka indray izy hoe avy tsy voafatotra intsony ianao afaka ianao dia nanatony izy ary nametraka ny tanany teo amin'ny lohan'ilay ondry vavy ary niara-niverina taminy sy ireo ondry hafa anakeny amin'ny trano biby fiompy ao anatin'ny zavatra tsapa avy amin'ny tantara izany no ivavahako mba hanapehan'ny fanahy masina antsika hiaraka hianatra momba ny fitandremana ny fanakem-pihavanana ny arivo ny manao sy mitandrana fanakem-pihavanana dia midika hoe misafidy ny hamatotra ny tenantsika amin'ny raintsika ny an-danitra sy jesosy kristy isika manolo tena anaraka ny mpamondry izany matoky azy ny dikan'izany ary maniry ny aneo aminy fankasitrahantsika noho ny fanoneran'ilay sarany mba hahafahantsika amin'ny alalan'ny solom-panavotana izay fanomezana tsy manapahataperana nazava ny lola jefrey roland fa ny fanakem-pihavanana dia fifanakena ara-panahy izay mamatotra fampanantenana lehibe atao amin'andriamanitra raintsika izany fa hoe hiaina sy hiatrehitra ary ianao zavatra amin'ny fomba iray manokana isika ilay fomba ny zananylay jesosy kristy tompo ovalin'izany dia mpanantenain'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahymasina antsika koa ny voninahitra feno fiainana mandrakizay ny tompony mametraka ny fepetra ao anatin'izany fifanakena mamatotra izany ary manaiky ny tandrina azy ireo isika ny fanaovana sy fitandremana ny fanakem-pihavanantsika dia fanehoana ny fanoloran-tenantsika ho lasa tahaka amin'ny mpamonjy ny tena tsara indrindra dia ny miezakanana ilay toetra nambara tsara ao anatin'ny fehezanteny vitsivita hita ao amin'ny firana bebaka fi hoe andeha any amin'izay aleanao ao ilaza izay tianao olazaiko ao ho tonga tahaka ilay olona tianao atongavako ao nahoana isika ny tokony ianao sy tandrany fanakem-pihavanana Voalohany hitany mampatanjaka sy manome hery ary miaro ny fitandremana ny fanekem-pihavanana. Hitany fita ao anatin'ny fahitana iray ireo fitahiana lehibe izay nomeny tompo an'ireo mpitandrina ny fanekem-pihavanana. Ary ny zava-nitranga, izao ny fi dia nahatazana ny herin'ny zanak'ondrin'Andriamanitra, fa izany dia nidina tamin'ny vahoakan'ny fanekem-pihavanan'ny tompo ary nampirongona azo ho fiadiany ny fahamarinana sy ny herin'Andriamanitra tambonin'ahitra lehibe. Ny ana tamin'ny namana vaovao mahafinaritra iray aho vao aingana. Raha vavy iray mbola tanora izay nijorova olombelona fa rehefa avy nandray ny fanafiana masina izy tany amin'ny tempoly dia nahatsapa ho nampatanjahany herin'ny hanoerana ireo fakapana izay manahirana azy teo aloha. Rehefa mitandrana ny fanekem-pihavanantsika isika dia mahazo herim-po sy tanjaka koa mba hanampiana antsika hifampitondra ny enti mavesatra. Nisy rahavavy iray kosa atao anaty fahoriana lehibe, nananjanaka lahy nanana olana sarotra izy ary mety nanafaka ny aina izany. Noho ny finoana an'ireo rahavavy ny fikambanan'ny fanampiana ho mpitanjina fanekem-pihavana dia nasainy tamin-kerim-po izy ireo mba hifadiana sy hivavaka ho an'ny zanany. Nisy rahavavy iray hafa kosa izay nanao hoe tahaka izay izy nangataka vavaka tahaka izany avy amin'ireo rahavaviny. Tanamaro lasa talohan'izany dia nanana olana koa ny zanany lahy. Tena naniry mafy izy hoe tahaka izay mba nanasa ireo rahavavy anampiny hitondra mpavaka ny zanany. Hoy ny mpamondry hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ry rahavavy, manana enti-mavesatra lanjaina sy enti-mavesatra hifampizarana daholo isika rehetra. Ilay fanasana mba hifampitondra ny enti-mavesatra dia fanasana mba hitandrina ny fanekem-pihavanantsika. Manandanja bebe kokoa noho ny hatramin'izay ankehitriny ny torohevitry Lucy Maximifa ho an'ireo rahavavy ny voalohany tamin'ny fikambanany fanampiana hoe isika dia tsy maintsy mifankatia, mifampikarakara, mifankahery sy mandray torolalana mba hahafahantsika rehetra hiaraka hipetraka any an-danitra. Izany no endrika tsara indrindra isehoan'ny fitandremana ny fanekem-pihavanana sy ny famanginisan'ny tokantrano. Ny bokin'ny Mormona dia mampatsiahy antsika fa ny mpaminany alma aza dia tsy maintsy ny lanja ilay vesatry ny fananana zanaka lainy kiomy. Saingy sio ihany alma fanana rahalahy sy anabavy tao amin'ny filazantsara izay mpanaja fanekem-pihavanana hanova tanteraka atao amin'ny tompo ary nianatra ny dikan'izany hoe mifampitondra ny enti-mavesatra izany. Fantatsika tsara ilay andininy iray eo amin'ny Mosia izay manao hoe kanefa ilay raiky soratra dia manambara fa ny tompo dia nandre ny fivavaky ny olona ary koa ny fivavaky alimampanompony. Fantatsika fa ny tompo dia mifaly foana amin'ireo olona izay mibebaka. Saingy isika dia maniry ambonin'ny zavatra rehetra ny mba anarahan'ny zanantsika ilay torohevitra nomeny filoha Harimbe Arina hoe manomboa aloha ary aza miovaova eo amin'ny fanaovana ny fitandremana ny fanekem-pihavanana. Voatsela akory izay dia nisy fantaninana anaitra ny saina sy ny vantana napetraka tao amin'ny filakevitry ny iray ny fisoronana. Moa ve isika tena manentana ankizy valo taona hitandrina ny fanekem-pihavanana nataony? Rehefa niaraka ny fanakalo hevitra izahay dia natolotra ny hoe ny fomba iray hanomanana ny ankizy anao sy hitandrina ireo fanekem-pihavanana masin'ny batisa dia ny fanampiana azy ireo hianatra anao sy hanadra fanampanantenana tsotra. Ny ray aman-dreny matoky dia tokony hahafantatra ny fomba tsara indrindra ahafahany mampianatra mba hanomezana izay ilain'ny zanany. Rehefa mikatsaka fanambarana ho an'ny tena manokana sy mandray andraikitra eo anatrehan' izany ray aman-dreny ary miaraka mifanakalevitra sy manompo ary mampianatra ireo fitsipika tsotra amin'ny filazantsara dia anana hery anamafisana orina sy arovana ny fianakaviana izy ireo. Afaka manampy koa ireo olona hafa. Ny dadabeko mahafinaritra ahy dia nampianatra anay ny mahazava-dehibe ny fanajarany fanampanantenana amin'ny alalan'ny hira tsotra izay manao hoe alohan'ny anaovana fampanantenana dia dinio tsara ny lanjany ary rehefa natao izany dia soratra eo am-poninao. Nampianarina tamin'ny mpitiavana sy tamin'ny mpinoana ary tamin'ny kery izany hira kely izany satria efa nosoratan'ny dadabe tao am-pony ireo fampanantenana nataony. Nisy renendry iray fantatro izay nampandray anjara tamin'ny mpanahy nina ny zanany tao anatin'ny ezaka nataony mba hitandremana ny fanekem-pihavanana. Nolanjainy tampifaliana ny enti-mavesatra mpifanolo-bodirindrina sy ireo mpikambana amin'ny paroasy azy. Tsy nagaga raha toa ka tonga ny zanany vavy mbola tanora iray tsy ela akory izay mba hangataka fanampiana ahafantarana ny fomba nampiana tsara ilay namankely iray izay vao maty ny rainy. Fotoana tena tsara nampianarana azy izany fa ny riny sy ny mba hanampiana ny namany. Ahoana no ahafahantsika manantena ny zanaka anao sy hitandra ireo fanekem-pihavanan'ny tempo raha toa ka tsy manantena azy ireo hitandra ilay fanekem-pihavanana voalohany nataony isika dia ny fanekem-pihavanan'ny batisa nataony izany. Hoy ny Lohola Driscott hoe ny iray amin'ireo fitahiana azontsika tolotra amin'izao tontolo izao dia niherin'ny tokantrano iray mifototra amin'ny Kristy ka ao anatin'izany dia ampianarina ny filazantsara, hajaina ny fanekem-pihavanana ary mihavosa ny fitiavana. Inavy ireo fomba hahafahantsika manorona tokantrano tahaka izany mba hanomanana zanantsika anao sy hitandra ny fanekem-pihavanan'ny tempoly? Afaka miaraka mikaroka isika hoe inona ny dikan'izany hoe mendrika ny hanana fahazoan-dalana hitra amin'ny tempoly? Afaka miaraka mikaroka isika hoe ahoana ny fomba fiainoan'ny fanahy masina? Afaka miaraka mikaraka ny fomba fianaran-javatra amin'ny alalan'ny fampiasana tandindona isika ka manomboka amin'ireo tandindona masin'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Afaka miaraka mikaraka isika hoe nahoana no masina ny vatana, nahoana indraindray no lazaina fanitepoly izany, ary inona ny fifandraisan'ny fitafy sy bika amanendrika maotina ao amin'ny fahamasinany fitafian'ny tempoly. Afaka mikaraka sy ny drafitry ny fahasambarana ao anatin'ny soratra masina isika. Rehefa mahafantatra tsara kokoa ny drafitry ny ray any an-danitra sy ny soropana votana ao amin'ny soratra masiny sika dia nandanja bebe kokoa ny fanompoana any amin'ny tempoly. Afaka miaraka mianatra ny tantaran'ireo razambe itsika isika amin'ny fikaroana tantaran'ny fianakaviana. Afaka miaraka mikaroka ny dikan'ny voambolana vitsivitsy toy ny hoe fanafiana masina, ordonnance, famehezana, fisoronana, fanalahidy sy ireo teny hafa izay mifandray amin'ny fanompoana any amin'ny tempoly isika. Afaka mampianatra isika hoe rehefa mandeha any amin'ny tempoly mba dia manao fanekem-pihavanana miaraka amin'ny ray any an-danitra ary mandeha mody any an-trano isika mba hitandrina azy ireo. Aoka isika tsiaro ny hevitry ny hoe tsara, tsaratsara kokoa ary tena tsara rehefa mampianatra. Tsara ny mampianatra ny zanantsika momba ny tempoly. Tsara kokoa ny manomana ny sy manatena azy ireo anao sy hitandrina fanekem-pihavanana. Tena tsara ny mampiseho azy ireo amin'ny alalan'ny ohatra fa mifikitra mpifaliana amin'ireo fanekem-pihavanana nataontsika tamin'ny batisa sy tany amin'ny tempoly isika. Ry rahavavy, moa ve fantatsika ny anjara asantsika lehibe ao anatin'ny asa famonjena rehefa mikarakara sy mampianatra ary manomana ny zanak'androso eo amin'ny alalan'ny fanekem-pihavanana isika? Ho tonga ny hery anaovanaizany rehefa manadra sy mitandrina fanekem-pihavanantsika isika. Faharoa, tena ilaina mba hahazoana fifaliana marina ny fitandremana fanekem-pihavanana. Nampianatra filoha Monsona hoe tokony ajaintsika ireo fanekem-pihavanana masina ary ny fahatokiana asehontsika eo anatrehan'izy ireo dia zavatra takila mba hahazoana fifaliana. Ny ao amin'ny ny fifaharoa dia milaza tsotra izao hoe ary ny zava-nitranga dia ny aina tao anatin'ny toetry ny fahasambarana izahay. Any amin'ny voalohan-dohany ity toko ity dia mianatra isika fa vao avy nanorina tempoly ny efisin'ny olony. Azaonoka fa mpitandrina fanekem-pihavanana amin'ny kafaliana izy ireo. Ary izantsika ao amin'ny Alemany hoe nefa indro tsy nisy na oviana na oviana teo anivon'ny vahoakan'ny nefi fotoana sambatra kokoa hatramin'ny andron'ny nefi noho ny tamin'ny andro moroni. Nahoana, mbola mianatra indray isika ao anatin'ny andininy iray mialohan'izany fa izy ireo dia natoky tamin'ny fitandremana ny didin'ny tompo. Ny mpitandrina fanekem-pihavanana dia mpitandrina didy. Tiako ilay soratra masina manao hoe ary ankehitriny noho ny efa nandre izany teny izany izay midika hoe ireo teny mamatra ny fanekem-pihavanana amin'ny batisa. Ny vahoaka dia nyteny teatehaka noho ny fifaliana ary ny antsy hoe izany ny fanirian'ny fonay. Tiako ny fanirian'ny fony izy ireo, naniry tamin'mpifaliana ny anao sy tandrana fanekem-pihavanana izy ireo. Indray alahady nisy rahavavy tanoraray nieka tamin'mpifaliana hoe nandray ny fanasan'ny tompo ao androany. Oviana isika noho ny falifarany noho izany tombosoa izany ary ahoana ny fomba hanehoantsika izany? Ataontsika izany amin'ny alalan'ny fahatsiarovana lalandava ny mpamony sy ny fitandremana lalandava ny didiny ka ao anatin'izany ny fihazona ny andro sabata ho masina. Ataontsika izany amin'ny alalan'ny fahatsiarovantsika azy lalandava rehefa manao tsy tapaka ny vavaky ny tena manokana sy ny vavaky ny mpianakaviana isika ary manao koa ny fandalina ny soratra masina. Ary rehefa farimbaniana isika nefa dia manao ireo zavatra rehefa farimbariana isika manao ireo zava-manan-danja ireo dia mibebaka ary manomboka indray. Ny fanaovana sy fitandremana mpifaliana ny fanekem-pihavanantsika dia maneho ny fahamarinana sy ny lanjan'ireo ordonansa masina sy mitondra famonjena izay ilaintsika raisina mba ahazoana izay rehetra nanandray. Ireo ordonansa sy fanekem-pihavanana no zava-miseho ara-panay tena manan-danja araka ny filoha Rimperina rehefa nampianatra izy hoe ny olo-masony andro farany dia olo fanekem-pihavanana. Nanomboka tany amin'ny andron'ny batisa hatrany amin'ireo zava-niseho ara-panay teo amin'ny fiainantsika dia manao fampanantenan'Andriamanitra ary manao fampanantenana amintsika izy. Mitandrina foana ny fampanantenana izy izay atao amin'ny alalan'ireo mpanompony nomena lalana. Saingy ny fitsapana lehibe eo amin'ny fiainantsika dia ny mijery raha toa ka hanao sy hitandrina ireo fanekem-pihavanana nataony araka taminy isika. Fahatelo, maneho ny fitiavantsika ny mpamony sy ny ray any an-danitra ny fitandrimantsika ny fanekem-pihavanana. Ankoatra ireo anton'ny hafarehetra mahatonga antsika ho tokony hazoto bebe kokoa eo amin'ny fitandrimana fanekem-pihavanana dia ity anton'ny iray toy ny mavesa-danja kokoa dia ny fitiavana. Misy andiny soratra masiny iray eo amin'ny testamenta taloha izay manohana ny foko tokoa rehefa miresaka mikasika ny fitsipiky ny fitiavana isika. Izy amintsika moa ny tsy mba mihetsi-po amin'ny tantaran'ny mpitiavana Jakoba Israely ao amin'ny Baiboly rehefa namaly izy hoe dia nanompo ny labana 7 taona Jakoba ahazoany Andraely ary to andro fitsifoana teo masiny izany noho ny fitiavany azy. Ry rahavavy, moa ve isika mitandrina ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalan'izany karazana fitiavana lalina sy feno fahazovanteny izany? Nahoana no ny mpamonjy no vonina ny tanjona ny fanekem-pihavanana taony ny araka tamin'ny rainy ary nanatanteraka ny asa masina nandrahana azy mba hanohitra ny fahotan'izao tontolo izao no ny fitiavany ny rainy any an-danitra sy ny fitiavany antsika? Nahoana ny ray no vonina ny amela ilay zanan'ilay tokana sy Sanani lay tunga lavatra, Isaka Fizalina is a tsefa ritan, si sakan fautan, faurin, aretna sinifa lemens rutuli sao. Itatsiki awa natin reteni retin fallen, fatu is so nunitavan and remantra is rutuli sao. Numeni nisanan lay tukan. Ratu isika magasitaka fen, refita ina marwa sik, tamnelan fanafutan at tawan sik, that stukni savatra isa yangatan tupam sika katua ton sikam pien tanintanana siam pav nunan. Arkai tena baran flojo je filled in simifio ifitandremana nifana kepi afana dia fomba irai ane una fitiavatsik nule supana futana tsitakatra saina sitsi mana pia farana izena tompa muntsi panavatra tsik sile fitiavana lavrare famraitsika nendantra ni lula olente ane tampangurani so iftsao sitia fanta saran zavatra itsanga mtsik amin'ny andro fitsarana fao gaga ianeo raha toa mandritra ilay fifampiresahana ka tsy mametraka mtsik ilay fanontaniana petra kristy tamin'ny peteran'andriamanitra hoe ny ti ay ve ianao anio arivao dia manasantsika tsirairay anombanombana hoe atraiza ny fitiavantsika ny mpamondry ka ny fandresentsika izany dia ny hifijerena hoe aiza hoaiza ny fitandrimantsika ampifaliana ny fanakem-piavanantsika hoy ny mpamondry hoe izay manana ny didiko ka mitandriny izany dia izy no ti ahy ary izay ti ahy no tiny raiko ary izao ho ti azy ka iseho aminy tena mila tokoa ny fisehoan'ny mpamonjy tsy tapaka eo amin'ny fiainantsika isan'andro isika aoka isika tsiary fa na dia ireo ny vilalana taloha aza na ireo izay manana olana amin'izao fotoana izao dia afaka mahatsapa ilay safosafo ny tanan'ilay mpiandro tsara eo amin'ny lohantsika sy maheno ny feony milaza hoe avy tsy voafatotra intsony ianao afaka ianao ny mpamonjy dia nilaza hoe izao no mpiandro tsara ny mpiandro tsara nanolotra ny ainy amondry ny ondriny afaka milaza izany izy satria nitandrana ny fanakem-piavanany tampitiavana izy ny fanontaniana mipetraka izany dia izao hoe moa ve hanao izany koa isika engane isika androsan'ny mponoana miaraka amin'ny fofalifaly sy fandriana lehibe mba ho mpitandrina fanakem-piavanana izany fomba hanao antsika ny fitiavantsika indray any an-danitra sy ny mpamondry antsika ary izy roko vavolombelona mpitiavana ny amin'izy roaroa reo amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
When my father-in-law passed away, our family
gathered together. Jandreis and Sutorin and Karakaraj, Itaquish in Sakampan and Rinbin, Ari Naitaja, Nakairs, Naminas, Ari in Surto and Ilan. Nantitani Antrumar Torin Jay, the Snetiafakaton Sakusan, Sapok Fatukan and the Fatarashan Porter, Ilajanam, Savachatskarch, Nandifimela Tamnio, Arntin Tamnise, Itak Sapak, Nampatayif Kwan Porter, Iro Fanikipia Vananatun, Tambatis. Kantanishani ten yalmatamnyo se itaomni mosaya tukfa falombe ful. Arankechin, Hamanirenaro, ni utunga omni valanajimanja si ansuna uwe vaoken, arte ifamptunja ni etamavishachin tsrare, ba namevana izan, eni arte yara malayelo amse malayelo, eni arjampion na iroje mila fampionunan, si zur vavunbenajimanj, am ftonarit, si am savajit, izay metisanaro. Na de acham ni fafatesanas, ka junaho ni fianamantaxei. Haisan, nu fanirin funahoin, num sakanan sianovana batisanaho, amnianaran tump, uvavun belno on loan fae fananofan kipiavanana tamnianaho, fa numpois si tanjanan didn, ba jun mampidna bebe kuku, ni fanain amnaho. Nana Javatam Portero Fayalma, the Nampiana Jaffa, Iroge Teato Batis, the Mila Vuna Nump, Nitump, Amnella Fan Punaniaf, Manjita Niant Piana no Mantul. We are Sifantacho Sifantachraj no Antena Fan Fumba, Nampseuno, Tiavanashi, Fiaina one in B, the Fitanjeman and Faniki Piavanano, Tantan and Faniki Piavanan Siki Sikis and Andre Fatarafanashi, Mampsuf Tiavana, mi fam Kulkul, Tiku Fantacho Fusum from Diranoa, Sachi Tantan and Faniki Piavananino, Refam Tantan and Faniki Piavanano, Natono Tambatiseno, the Ufunan Yahus, Amnifis Hunan, Isan Faniki Piavanana Fanap Nizan, the Anme Fafana Bibikuku, No, ita se anum punyaf ariana piano yuma nam ni rofan ke piavana na tono tempul msuta no au fatina uota tsarawa ya no na mali porter we msuta no bebe tam nya facho tam namina nin beo dit fata train tantnan fan ke piavana no fa na tsapa fanana fotsiny atao ampoko ary tena nahafinaritra izany fatsapanizany fantatra fa fanay masina atao ampoko izany na tsapa fanana atao ampoko koa rehefa tonga saina fa takatry portera ny fifandraisana misy eo amin'ny fitandremana fanekem-piavanana sy ilay fampanantenana hoe mba hananantsika mandrakariva amin'ny fanahy miaraka amintsika fampanantenana izay tanteraka amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanomezan'ny fanahy masina Hirava Visan, Rifa Namang, Yankamaruna Road, Naniran and Sotuljo, Dinas Carta Famarum Narun, Tuvian Porter, Mizuro, Ampitunina, Favum Bilanjeman, Arum, Yara Malayum, Semalayel, Mampun, Jemila Fampununa, and a canifet Tungasena Kurnaru, Ampitanjeman and Fanikipiavanatuna Rotom, Ran Batis, Sitanem Tipul. Rifam tisim kulkulu ahi manumpunia fam nifumba bitke suche yanaro, dimanjayanzar am pavichian am nyasha famunzen, deni asanan dimanjisan, we anatadiraka nitsfa fatishanas nifiana namajaksen yulin. Am masanakavavin tumpontsik, om ni fanzakan, dena no fanakipiavananamas nisik, isik dimandiam nilayansun nifiwe, ilalanait sterizem tundam fiana namajaksei. Tukna samia fa numisan tsikarietra om lalan kanefa afaka miaramia sisika ba ifanampy ipseska androsho am fiorena na om kristi am ni fananana fanantena na mamirapiratra slavrary omba ni fitiavana andriamanitra sy ny olondrehetra ijini de panoro hevitra om ny zatovavy volana maro lasa izay de reny fa isy fiaramientana iray ho an'ny tanora om paroasiny de fianiana miakina mankany amin'ny toerana tsona hoe tendriny malan falerizy fa afaka anao izany satria efa tanjony izany rehefa tonga teo amin'la lalakely iakarana izy de nanatina azy asli nanao hoe andeha araka aminao ako
Nanana ulana rabatana izy nanakana tsiafana ianika aingana I Ashley izay ena bafultona tamizay koa nandeniadana izy Jini Nizerzerin zavaboarina andriamanitra ny vato teny amin'ny tendron'ny tendrombohitra sy ny voninkazona nodidina azy ireo hoe Jini taty aoriana vetivety dia adiniko ilay tanjoko ihanika hatrany amin'ilay tendron'la tendrombohitra satria nanjaritra kefa nafinaritra hafa izany mety tsy ho hitako ny ankamaroana izany raha tsy nianika tamin'ny Ashley ao raha nanohy ny anika I Jini sy Ashley teny aoriana be lavitra ny olona sisa rehetra dia niandry azy ireo ema zatovyvavy iray hafa mba hiaraka andeha amin'izy ireo nanampy ny fahafinaritan'izy ireo ema ny irahira niaraka taminy izy hoy I Jini hoe mipetraka sy nakaina izahay ny hira sy ny resaka ary ny ome afaka nahafantatra ny Ashley sy ema tamin'ny fomba izay tsy ho azoko natao tamin'ny fomba hafa ao tsy momba ilay tendrombohitra no lolaharana tamin'izay fa mihoatra lavitra noho izany momba ny fifanampiana teny an-dalana indray mandingana isaky ny maminitra rehefa niara-ny anika sy ny hira sy ny ato ary niara-ny ome I Jini sy Ashley sy ema dia mety sy nieritreritra akory izy ireo hoe e mitandrina ny fanekem-piavanana nataosika isika amin'izao fotoana izao kanefa dia teo ampitandremana ny fanekem-piavanana nataony izy ireo ny fanompo nanome fangorahana sy fanolorantena hoy ny lolona Russell M. Nelson hoe rehefa takatsika fa isika dia zanaky ny fanekem-piavanana dia fantatsika hoe izy isika ary inona no andrasan'andriamanitra amintsika voasoratra ao ampontsika ny lalànany zanakavavy ny fanekem-piavanan'andriamanitra I Marina Cuisina izay mahafantatra hoe iza izy ary inona no andrasan'andriamanitra aminy rehefa nampandroso atao an-tranony izy tany amosika tany rosy dia ny hevitra hoe ny anompo azy no nahatongavako teo kanefa tsy ela kory dia fantatro fa ny anatra avy taminy no nahatongavako teo ny ova fo amin'ny fiangonany Marina ary mianaraky ny toro lalany eto amin'ny lioka roa amby roapolo hoe rehefa mibebaka ianao dia ampaherezony rahalahinao mino ny teniny mpaminanitsika velona izy ny filoha Thomas Esmanson zany izay ny teny hoe izao no fotoana tokony iarahan'ny mpikambana sy ny misionera hiara-miasa hiasa ao amin'ny tanimbolin'ny tompo mpa hitondra fanahy ho any aminy rehefa miasa amin'ny mpinoana isika dia asehon'ny tompo amintsika ny fomba namafisana orina ny fiangonany ao amin'ireo paroasy sampana misy antsika omba antsika izy ary ho lasa mpiara-miasa aminy amin'ny asa fitorinina ataontsika isika ampiaro ny finoanao rehefa mandinika ianao hoe izy ao amin'ny fianakavianao sy ny olona fantatrao no tianao asainao an-tranonao mba hiain'ny misionera manaraka ny torohevitra taktak izany Marina manana namana maro izy izay malaina sy mbola tsy nahenony afatry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny lonina isan'andro izy dia mampiatra ny finoana sy mivavaka mba hahafantarany hoe iza no mila mifanampiana dia miasa araka ireo bisika azony izy miantso an telefona izy maneho ny fitiavany ary miteny amin'ireo namana hoe mila anao izahay manana fotoana izy hanaovana takariva ami'ympianakavy isan-kerinandro dia manasa mpifanolo-bodirindrina sy mpikambana ary misionera mba ho tonga ao an-tranony dia aroso ny sakafo izy ireo manasa azy ireo izy mba ho tonga ao am-piangonana takatry Marina ilay fampatsiahivana nataon'ny lolona Hollande hoe ny fanasana iray izay ateraky ny fitiavantsika ny hafa sy ny tompo Jesosy Kristy dia tsy ho lazaina ho manafitohinana mitsaratsara noviana noviana miazona ny lisitra ireo olona milaza ho toyna izy ary manohy manompo azy ireo koa satria fantatra izy ireo fa ti azy ireo izy dia afaka miteny amin'izy hoe aza toyna tsy mitombony izany fihetsika izany mpianatry Jesosy Kristy mpitandrina fanekem-piavanany Marina na dia tsy manana mpiazona ny fisoroanana an-tokantranony ary sy izy dia mahatsapa ny herin'andriamanitra isan'andro rehefa miposesika amin'ilay lalana sy maharitra hatramin'ny farany ary manampy ny hafa andray anjara amin'ny asa famonjena Teo ampizarako taminareo ireo tsaiky efa ireo dia mba nahita ny tenanareo amin'ny asa famonjena ve ianareo? Maka fotoana iray eritreretana zanakavavin'Andriamanitra iray hafa izay mila fampirisihana mba hiverenanao amin'ilay lalana na mila fanampiana kely mba hijanonanao amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana. Anontanio ny rainao any an-danitra ny momba azy. Zanany vavy izy, fantany ny anarany, fantany koa ianao ary olazainy aminao izay ilainy io rahavavy io. Mahareta sy mivava ho azy hatrany ary manova zavatra arak'ireo bitsika izay azonao. Rehefa rahainao izany bitsika izany dia ho amafisin'ny fanamasina aminao fa ekeny tompo ny fanoloranao. Hoy ny rahavavy Eliza sinao hoe nandrisika ny nankasitraka ny ezaky ny rahavavy fankahery izy. Hoy izy na dia tsy voarain'ny fiangonana an-tsoratra sa ny fanomezana rehetra nataon'izy ireo anampiana ny milina fanampiana dia vitan'ny tompo rakitsoratra lavirary izany. Hoy ny filoha Joseph Smith hoe nahorina mba hamonjena fanahy ity fikambanana ity, inona no ataontsika mba hiverenan'ireo izay naniasy amafana ny fon'ireo izay lasa mangatsika amin'ny filazantsara? Misy boky iray hafa mirakitra ny finoanareo, ny atsara-pananareo ary ny asa tsara anareo. Misy rakitsoratra hafa tazomina, tsy misy zavatra very. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia hoy Alma, hoy Amona ary ankehitriny manontany aho, inona no fitahiana lehibe efa natolotr'Andriamanitra antsika moa azonareo tenenina? Tao amin'ny firetam-pony dia tsy niandry valy teny izy. Hoy izy, indro izao no hamaly ho anareo, izao ny fitahiana izay efa natolotra antsika dia ny efa nanaovana antsika ho fitaovana teo an-tanan'Andriamanitra mba hanatanteraka ity asa lehibe ity. Zanaka vavy mpitandrina fanekem-pihavananao amin'ny fanjakan'ny tompo isika ary manana fahafahana isika ho tonga fitaovana eo ampelantanany. Rehefa mandray anjara amin'ny asa famonjena isan'andro isika amin'ny fomba bitika sy tsotra, mifampikarakara sy mifampatanjaka ary mifampianatra, dia hiara mifaly amin'ny Amona isika manao hoe nefa indro feno ny fifaliako. Eny, safinoniky ny fifaliana ny foko ary hifaly amin'Andriamanitra ao. Eny, fantatro fa tsinitsininao raha ny heriko dia malemy aho, koa tsy irereny amin'ny tenako ao fa irere kosa amin'ny Andriamanitro. Fa amin'ny heriny no hahafahako manao ny zava-drehetra. Izany no izoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Sisters, how wonderful it is to be with you again.
Rahavavy, mahafinaritra ery ny miaraka aminareo eto indray. Voainganao no nifankafantatra tamin'ny vehivavy iray izay niomana tao batisa. Tamin'ny alahady io dia tonga tao am-piangonana izy rehefa avy nandeha tongotra 3 kilometra tanaty fotaka be. Nandeha nisolo akanjo avy hatrany tao amin'ny efitrano fidiovana izy, nanala ireo akanjo ny feno fotaka. Ny sasary nanao akanjo madio fitondra alahady. Niresaka momba ny fivapoana izy tao amin'ny fivorian'ny fikambanana ny fanampiana. Nanohina ny foko ny faniriany lehibe mba ho diovina amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny sorom-panavotan'ny mpamonjy ary ny fahafahany nanohina ny foko indray ilay fahavononana amelan'ny fahazarany taloha mba hanaovan'ny fanekem-pihavanana masina amin'ny raintsika any an-danitra. Nisaraka tamin'ny olontiana izy, nandraisi ny fianakinan-doha mba hiainany teny fahendrena, niala tamin'ny asa fanaony alahady ary nilozany ireo namany tiany rehefa nilazainy tamin'izy ireo ny fikasany atao batisa. Tsy andriny tokoa ny ala ny fahotany rehetra mba hahafahany ho voasasa madio sy hatsapahan'ilay fitiavana manavitry ny mpamonjy. Notaompanahy tamin'ny alalan'ny faniriny ho tonga madio ara-batana sy ara-panahy ao tamin'ny io maraina io. Fantatray fa maro aminareo no nafoy zavatra maro tahaka izany rehefa natsapa ny fijoroan'ny fanahy masina vavolombelona ary naniry tokoa ny bebaka atao batisa ary ho diovina. Angamba tsy misy fotoana hafa atsapantsika ny fitiavan'ny mpamonjy bebe kokoa toy ny atsapantsika izany rehefa mibebaka isika ka mahatsapa ilay sandry ny feno fitiavana mitsotra amintsika ary manome antoka antsika ny amin'ny fitiavana sy ny fanekeny antsika. Alady vitsivitsy lasa izay rehefa niheno ny vavaky ny fanasan'ny tompo iray aho dia nanohina ny foko ny fomba nanohina n'ilay mpisorona ny teny tsirairay tamin'ny fihetsepo lehibe. Natsuko ny telefony ilay mpisorona taoriana kely an'izay mba hisaorako azy tamin'ny traika efa masina azonay noho ny zavatra nataony. Tsy tao an-trano izy fa eo kosa ny mamany namaly hoe ho faly tokoa izy fa niantso ianao. Iny ny fotoana voalohany nanaovany vavaky ny fanasan'ny tompo ary niara-ny omana tamin'izany izay rehefa niresaka taminy kasika ny lanjany fanasan'ny tompo sy ny fanavaozana ampamendrehana ireo fanekem-piavanan'ny batisa natao tampamonjy. Tena tiako ity renim-pianakaviana malala ity noho ny fampianaran'ny zanany kasika ny herin'ny fanekem-piavanan'ny batisa sy ny fahafahana nananan'ilay tovilahy nanampy ireo mpikambana tao amin'ny atsapy izany hery izany. Ny renim-pianakaviana iray hafa izay fantatro dia nipetraka irery tao am-piangonana antaonany maro niaraka tamin'ireo zanany kely efatra. Noho izy zara raha afaka nifantoka tamin'ny mpamonjy nandritry ny fanasan'ny tompo dia nanao drafitra izy. Amin'izao izy dia miezaka ny mandany fotoana isaky ny sabotsy mba eritreretany momba ireo fanekem-piavanany ary ny zavatra izay tokony bebahany. Noho izany hoy izy, natoy ny ahoana ny zavatra iainako miaraka amin'ireo zanako ny alahady dia vonona ny andray ny fanasan'ny tompo ao anavao ny fanekem-piavanako ary atsapa ny hery manadio ny sorom-panavotana. Nahoana ny mpamonjy no manome lanja lehibe ny fanasan'ny tompo ry rahavavy malala? Inona ny lanjan'ity fanavaozana isan-kerinandro ireo fanekem-piavanantsika tamin'ny batisa ity? Move fantatrisika ny fahafahan'ny mpamonjy manadio antsika tanteraka isan-kerinandro rehefa mandray ampamendrehana sy ampitsaintsainana ny fanasan'ny tompo isika? Nijoro vavolombelona ny filoham-pahakehoe hoe izany no fampanantenan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotana. Ka any amin'ny fiafarahan'ny fiainantsika isika dia afaka hiampita ny voaly ary efa nibebaka tamin'ny fahotatsika sy voadio tamin'ny alalan'ny rahan'i Kristy. Mahatsapa fifaliana lehibe izahay atao amin'ny fiadidiana rehefa manao sy mitandrina fanekem-piavanana ireo rahavavy sy ny fianakaviany. Kanefa malailo anareo izay miaina fahoriana lehibe eo amin'ny fiainanareo koa izahay noho ny fanajan'ireo olotianareo ny fanekem-piavanana. Nodidin'ny tompo iresaka tamin'ireo rahalahiny kasika ireo vehivavy sy ankizy marina tamin'ny androny ny mpaminany Jakoba rahalahiny Nefi. Mijoro vavolombelona aho fa notehirizina manokana ho an'izao androntsika izao ireo teniny. Miresaka amintsika izy toy ny hoe ny mpamonjy tenany mihitsy no miresaka. I Jakoba dia nivesatra fa nahina betsaka tokoa rehefa nijoro vavolombelona tamin'ireo vady sady iray mpianakaviana hoe mahory akoho ny tsy maintsy ampiasako fahasahim-pitenenana be momba anareo manoloana ny vadinareo sy ny zanakareo izay malisy madio ary marefo fatratra tokoa ny fihetsem-pon'ny ankamarony. Ny fitoloko ny fony dia miakatra any amin'Andriamanitra. Fo maro no efa maty voatrobaky ny ratra lalina. Nampanantena ireo vehivavy sy ankizy mpitandrina fanekem-piavanana tamin'ny androny sy amin'izao androntsika izao i Jakoba hoe miandrandra an'Andriamanitra amin'ny fiorenany sainareo ary mivavaha aminy amin'ny finoana fatratra ary ampiononiny amin'ny fahorianareo ianareo. Andrandrao ny lohanareo ary raiso ny teny mahafinaritra izay an'Andriamanitra ary mivokisa amin'ny fitiavany. Nijoro vavolombelona amin'ny tanjaka sy herin'ny vavaka ao rehefa mamboraka ireo fanentenantsika lalina sy ireo faniritsika amin'iray any an-danitra isika rahavavy ary amin'ireo valim-bavaka izay voaray rehefa mivoky ny soratra masina sy ny tenin'ireo mpaminany velona isika. Efa ho telo taona lasa izay no simba ny afiny anatin'ny taberna kely mamitsika sy manatantara ao Provo, Utah. Noraisin'ny fiarahamonina sy ireo mpikambany fiangonana oloza lehibe ny fahasimbany. Maro no nanontany tena hoe fa nahoana no navelan'ny tompo hitranga izany? Azo antoka fa afaka nisoroka ny afo na nanakana ny fahasimbany izany tokoa izy. Folo volana taty aoriana nandritra ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny oktobra 2023 dia tanjona ny rehetra rehefa nilaza ny filomanosana fa ilay taberna kely efa saika ho rava dia ho lasa tempoly masina. Trano ny tompo. Tampoka teo dia afaka hitantsika amin'izay ny zavatra efa fantatry ny tompo hatr'izay. tsy avy amin'ilay hafa fa navelany ho sombain'ny hafa kosa ny tao anatiny. Nahita ilay tabernakely ho toy ny tempoly kanto dia kanto izy. Trano hitoetra mandrakizay anaovana fanekem-piavana na masina mandrakizay. Ry rahavaviko malala, mamela antsika mba ho tsapaina sy hozahan'ny toetra ny tompo ary indraindray dia hatrany amin'izay ambony indrindra zakantsika. Nahita ny fiainan'ireo olotiantsika isika ary koa ny tenantsika mihitsy aza toy ny kilan'ny afo ary tsy misy raisina intsony ary manontany tena hoe nahoana no namela ny zavatra toy izany hitranga ny ray any an-danitra be fitiavana sy timiay kanefa tsy mamela antsika amin'izao izy. Mitsangana ary maninsitra ny tanany, manasa antsika amin'ny fo ny hanantona azy izy. Manorina ny fiainantsika ho lasa tempoly kanto dia kanto izy, izay azon'ny fanahiny toerana mandrakizay. Ao amin'ny fotom-pampiranana sy fanekem-piavanana dia miteny amintsika ny tompo hoe tsy hainareo jerena amin'ny masonareo voajanahary amin'izao fotoana izao ny fikasan'Andriamanitra reo momba ireo zavatra izay ho avy rahatra izay ireo ary ny voninahitra izay anaraka aorin'ny fahoriana be. Fa tonga aorin'ny fahoriana be ny fitahiana, koa avy ny andro izay ampisatroina anareo voninahitra be. Ry rahavavy, mijoro vavolombelonao fa manana drafitra ho an'ny fiainantsika tsirairay avy ny tompo. Tsy misy amin'ny zavatra izay mitranga no mahataitra azy na hoe tsy napoziny. Mahalala ny zavatra rehetra ary tia ny zavatra rehetra izy. Tsy andry ny anampianantsika, ampionnantsika ary anamaivana ny fanentenantsika rehefa miantehitra amin'ny herin'ny sorom-panavotana sy manaja ny fanekem-piavanantsika isika. Fantatro izany. Mety ireo fizahatoetra sy fahoriana iainantsika no ireo zavatra hitarika antsika anantona azy sy antehitra amin'ny fianakem-piavanantsika mba hahafahantsika miverina eo anatrehany sy hahazo ny zavatra rehetra ananany iray. Tamin'ny taona lasa teo dia te hatsapa lalindalina kokoa ny fitiavan'ny tompo ahy aho. Te azo fanambarana ho an'ny tena manokana. Atakatra bebe kokoa ireo fianakem-piavanako tao amin'ny tempoly ary mba ho amavanina ny enta-mavesatro. Rehefa nivavaka manokana azo ireo fitahin'ireo aho dia tsapako ny fanahiny tarika ahy ho any amin'ny tempoly sy iainy bebe kokoa ireo teny milaza ireo fitahina notononina tamiko. Mijoro vavolombelona aho fa rehefa niaino tamin'ny fifatohana kokoa aho ary niezaka ny ampiatra ny finoako dia namindra fo tampoko ny tompo ary nanamaivana ny enta-mavesatro. Nanampy ahy atsapa fiadanana lehibe mikasika ny vavaka izay tsy mbola voavaly izy. Mamatotra ny tompo mba hiazona ny fampanantenana isika rehefa mitandrina ny fanekem-piavanantsika sy mampiatra ny finoantsika. Makanesany amin'ny tempoly rahavavy malala ary takio ireo fitahiana ho anareo. Te hiteny amin'ny fomba hafa iray koa aho izay afaka manome antsika fahadikiana sy finoana. Indraindray isika vehivavy dia manana fironana hitsikera be loatra ny tenantsika. Mila mikatsaka ny fanahy isika amin'ireo fotoanareo ary manontany tena hoe moto izao ve ny tiany tompo handraisako ny tenako sa miezaka ny ahakivy ahy Satana? Tadidio ny toetoetra ny ray any an-danitra izay manana fitiavana tonga lafatra sy tsy manapetra. Tiany ny ankahery antsika fa tsy ahakivy antsika. Amin'ny mahampikambany fiangonana antsika dia mety misy fotoana isika matsapa fa tokony ho anatin'ny fianakavian'olomasina andro farany lavirary iray mba hanekeny tompo antsika. Matetika isika ho matsapa ho tsy mendrika na tsy anatin'ny fanjakana raha tsy manana izany fianakaviana tonga lafatra izany. Ry rahavavy malala, rehefa tonga ny farany dia ny fomba nitandriamantsika ny fanekem-piavanana sy ny fomba niezahantsika anaraka ny ohatry ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy no hanandanja amin'irayntsika any an-danitra. Mijoro vavolombelonao fa i Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpaminavitra antsika. Noho ny sorom-panavotany dia afaka ny ovodio isan-kerinandro isika rehefa mandray ampahamendrehana ny fanasan'ny tompo. Rehefa manavao sy manaja ny fanekem-piavanantsika isika dia azo amaivanina ny enta-mavesantsika ary afaka ny tonga madio lalandava sy azo hery isika ka rehefa tapitra ny andro ianantsika dia mba ho anisan'ny mendrika indray ny fisandratana sy ny fiainana mandrakizay isika. Mijoro vavolombelona ny amin'ireo zavatra ireo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Sisters, may we go.
Vav, engenesika ka andeanam saiti an tupendean antik, ilasa saiti an ulasa antik, an tena manantarendrinda de an utungata ki saiti ni atungavatik. Manu fankastra an alal na wan nemborapiu, sinafareit isai, am nifandresan isru anzar, ar manu fankastra an wan reitan anamtam nifanumana na ituifurina masnaiti. Manu nifankastra an ayam kitspu yanku, wanaru tsarai isai, merakam nam titakariviti isai. Tumpsole be wantsika ke tini andre ni pamna malalantsika ni filoa Thomas Simonson refa tapitra ni latin dia amarana ti fivrine tini ambara peo amin'ny rawe adone moi père aurien sentia ni rafavi agestoni sei manumpo amin'ny filankevitsy ni fikambany fanampinana anao ny fivakamaranana ny filoha monson.
Full house.
Ry ranabaviko malala, ny fihetsem-po tsapanay eto izao takarivo izao dia porofon'ny herinareo, fahafozan'ny tenanareo ary ny hatsaranareo. Ho ny mpampianatra, ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nandinika ny fahafahako miresaka aminareo, dia nitamberina tao an-tsaiko ny fitiavan'ny Frances fady malalako ny fikambanany fanampiny. Nanompo tamin'ny antso maro tao amin'ny fikambanany fanampiny izy nandritra ny androm-piainany. Nantsoana ho filohan'ny misiona kanadianina aho rehefa feno raika amin'ny 30 taona izay roa. Nandritra ireo 3 taona nanaovana izany asa izany dia Frances no nitarika ny fikambanany fanampiny rehetra tao anatin'izany faritra amin'ny tadasika izany, izay nahitana ny faritanin'ny Ontario sy Quebec. Ny sasany tamin'ireo namany akaiky indrindra dia azo ny avy tamin'izany asany andraiketana izany ary tamin'ireo antsony marobe ny tanterahany tao amin'ny paroasinay. Nandray anazy ny fikambanana fanampiana. Lay vadiko tiako sady manana namana malalako indrindra, tsy misy tena mahalaza ny alaheloko azy. Tiako ny fiakambana ny fanampianako. Jovavolombelona aminareo fa natsangana araka ny fitaovam-panahy izany ary ampahany tena ilainao amin'ny fiangonan'ny tompo eto ambony tany. Tsy ho vita ny anao kajikajy ny zavatra tsara rehetra avy tamin'ny fiakambanany ity sy ny fiainana votany ho ny fisiny. Karazam-behivavy samihafa no mandrafitra amin'ny fikambana ny fanampiana. Ao ireo izay tsy manambady, mety mianatra, mety miasa, kanefa manorina fiainana tsara sy mahafa-po. Ny sasany aminareo dia renim-pianakaviana sahirana amin'ny fanampiazan-janaka, ary ny sasany aminareo dia nanomony ny vatanareo noho ny fisarahan-panambadiana na ny fahafatesana, dia miady miafy amin'ny fitazana zanakareo tsy misy fanampiana avy amin'ireo ray na vady. Ny sasany aminareo dia efa nahalehibe zanaka, kanefa ny matsikaritra fa mbola mila ny fanampiananareo izy ireo. Maro aminareo no manana ray aman-dreny efa nahazo taona izay mila ny ilay fikarakarana mpitiavana izay tsy misy afaka manome afa-tsy anareo. Na aiza na aiza ny toerana misy antsika eo amin'ny fiainana dia misy ireo fotoana izay atrehantsika rehetra olana sy ny zava-manahirana. Na dia tsy mitovy azy izany ho an'ny tsirairay, dia samy manana izany avokoa isika rehetra. Misy ny maro amin'ireo zavatra tsarotsarotra atrehantsika satria miaina eto amin'ity tany ity isika izay honenany olona maro samihafa. Maro amintsika no mametra-panontaniana ao amin'ny ankiviana hoe ahoana ny moa no ahafahako mifantoka tsara amin'izao tontolo selestialy raha mbola miaina eto amin'ny tontolo telestialy ity aho. Misy ny fotoana andehananareo eo amin'ny lalana feno tsilo sy feno ady sarotra. Mety isy ny fotoana izay atsapanao ho tony nandao. Nanana lavitra mihitsy aza n'ilay mpanomeny fanomezam-pahasoavana tsara rehetra. Mitebiteby ianao fa hoe mandeha rery. Misolo toerana ny finoana ny tahotra. Rehefa tafiditra ao anatin'ny toejavatra tahaka izany ianao dia mangiavy ianao aho mba atsiaro hivavaka. Tiako ny teniny filoha Ezra Taft Benson mikasika ny vavaka. Nandritra ny fiainako dia ny torohevitra mba hantehitra amin'ny vavaka no sarobidy indrindra tampoko. Mihoatra noho ny torohevitra rehetra voaraiko. Lasa ampahanjavatra manan-danja lehibe tao anatiko izany. Vato fantsika, loharano kery tsy misy fiafarany ary fotony ny fahalalako ireo zavatra masina. Na dia tonga aza ireo zavatra mampalahely dia afaka mahazo toky indray amin'ny alalan'ny vavaka isika satria hanambara fiadanana ho an'ny fanahy Andriamanitra. Izany fahatsapana fiadanana izany no fitahiana lehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Nananatra ny apôstoly Paoly hoe ambarao ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fialalana rehetra, hiary ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Fampanantenana lehibe izany fiadanana no katsahantsika. Tsy natao ety an-tany mba ho rery sika. Misy lohalahin'ny kery sy tanjaka ary fampiononana mahatalanjona natao antsika tsirairay avy. Ny Tompo izay mahafantatra antsika mihoatra noho izay ahafantarantsika ny tenantsika, izy ilay manana fahantakarana lehibe kokoa ary mahafantatra ny farana hatramin'ny voalohany, dia nanome toky antsika fa ho eo akaikintsika hanome fanampiana raha toy isika ka mangataka izany. Manana ilay fampanantenana isika hoe mivava mandrakariva ary mino dia hiara-miasa ny zavatra rehetra ho tombontsoa anareo. Rehefa mivavaka Andriamanitra isika dia aoka tsy hanadino teny nampianarin'ny mpamonjy antsika. Rehefa nitarika ilay fijaliana mahatsiraviny tao Getsemane sy teo amin'ny hazo fijaliana izy dia nivavaka tamin'ny Ray izy hoe, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Nasarotra tahaka n'inona aza izany indraindray dia andraikitsika ihany koa ny matoky fa ny Ray any an-danitra dia mahafantatra tanteraka ny fomba sy ny fotoana hanomezana ny fanampiana tadiavintsika. Tena tiako ny teny mpahitony Karl Ray hoe tsy fantatro hoe amin'ny fomba mahalana tony ahoana, fa ny fantatro dia mamaly vavaka Andriamanitra. Fantatro fa nanome toky izy izay milaza fa ny vavaka dia rehefoana, ka na hoelana ho aingana dia hivaly izany. Ka dia mivavaka aho sady miandry amin'ny mpitoniana ihany ireo fitahiana izay nokatsahiko. Tsy haiko raha ho tonga araka ny noheveriko fa hapetraka amin'ny fotsiny ny vavako. Ny sitrapony dia tsara noho ny ahy. Matoky aho fa hamaly ny vavako izy, nandefa valiny misy fitahiana lehibe kokoa. Mazava ho azy fa tsy natao ho an'ny fotoan-tsarotra fotsiny ny vavaka. Mamerimberina milaza amintsika ny soratra masina mba hivavaka mandrakariva sy hivavaka ao am-potsika. Ny toy ny irairay tiako sady tsy soviana amintsika dia ny mametraka fampanontaniana izay tokony hapetrantsika tsirairay amin'ny tenantsika isan'andro hoe moa ny vavaka. Ankoatra ny vavaka dia zavatra iray nanampy antsika aharitra ao anatin'ilay tontolon'ny fahasaroratana matetika fandaliana soratra masina. Ny teny fahamarina sy ny fitaovam-panahy hita ao amin'ireo boky soratra masina misa efatra dia fanana sarobidy ho antsika. Tsy mety reraka mihitsy aho mamaky izany. Mahazo eraram-panahy aho isaka izay mandalina soratra masina. Manome fitarihana eo amin'ny fiainako ireo teny masin'ny fahamarinan'ireo ary manorona ny lalana mankany amin'ny fahalavo rariana mandrakizay. Rehefa mamaky ny sy mitsaintsaina ny soratra masina isika dia azo ilay fitarihana tena tsara omen'ny fanahy antsika. Afaka mahazo ny valin'ireo fanontaniantsika isika. Mahafantatra ireo fitahiana tonga amin'ny alalan'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra isika. Mahazo fijoriana ny vavolombelona azo antoka ny amin'ny raintsika any an-danitra sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika ary ny fitiavan'izy ireo antsika. Rehefa mpiarahantsika amin'ny vavaka antokisantsika izany, afaka mahafantatra marina tokoa isika fa marina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ho ny filogotombin'ny kli hoe, engane ka hitahintsika tsirairay ny Tompo mba hivoakisantsika amin'ny teniny masina sy tonantsika avy amin'izy ireo ilay hery, ilay fiadanana ary ilay fahalalana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Rehefa mahatsiaro ny vavaka isika ary maka fotoana makina ny soratra masina dia ho tahiana kokoa amin'ny fotoana tsy voafetra ny fiainantsika ary ho amavanina kokoa ny enta-mavesantsika. Tiako ny zara aminareo ny tantara mikasika ny fomba namalian'ny Ray any an-danitra, ny vavaka sy ny fitalohan'ny fitalahoan'ilay vehivavy iray sy ny nanomezana azy ny fiadana sy ny tokony ho katsain'ny fatratra. Nanomboka tamin'ny heritaona lasa ny zavatsarotra ny anan'ny Tiffany rehefa nanamba tao an-trany izy nandritra ny fotoana mpianantsasatra fankalazana ny fotoam-pankasitrahana sy krismasy. Nianatra ny ompitsabo ny vadiny efa taona faharoa tao amin'ny fianarana mpitsabo noho izy tsy maintsy ny asa nandritra ny ora maro dia tsy afaka nanampetsaka loatra andramatoa izy. Ka noho izany dia lasa andraikitra Stefania avokoa ny ankabeazan'ny asa rehetra tao tokantrano. Arakoatra izany dia teo ihany koa ny fikarakaran'ireo zanaka kelin'izy ireo miisa efatra. Nanomboka ny hatsaro totry ny asa Stefania, ary taorian' izany dia reny fa tratra ny homamiadana ny olona ray izay tiany tokoa. Nanomboka nanavesatra azy ny fisavorovoron-tsaina sy ny tebiteby, ary nanjary nandalo fotoam-pakafiana sy ny areran-tsaina izy. Nitady fanampiana tamin'ny fitsaboana izy kanefa tsy nisy fiovana. Tsy nahazotomana intsony izy ary tsy nahasalama ilay vatakeliny izany. Nitady fiadana tamin'ny soatra masina izy ary nivavaka mba ho afahana atao anatin'ilay areran-tsaina. Rehefa toy ny tsy nisy fiadanana na fanampiana tonga dia nanomboka nahatsapa navelan'Andriamanitra ho rery izy, nivavaka ho azy sy niezaka fatratra ny anampy azy ny fianakaviany sy ny namany. Nanateran'izy ireo ny sakafo tiany indrindra izy mba izany azonana azo salama ara-batana, saingy kely fotsiny no nohaniny ary tsy afaka nihinana izany hatramin'ny farany izy. Tamin'ny andro ray izay tena mafy tokoa dia niezaka nisarika azy tamin'ireo sakafo tiany ny namany ray, kanefa dia zava-pony izany. Rehefa tsy nisy dia ozy ilay namany hoe, "Tena misy zavatra ray tiana hohanina kosa angamby?" Nieritreritra vetivety Stefania dia ozy hoe, "Ny any zavatra tonga ataotsaiko ary tiako hohanina izao dia mofo amboarina." Saingy tsy nisy izany teo ampelatanany. Ny tolakandro tao aoriana izany, naneno ny sonery tao an-tranon'i Stefania, tao an-tranon'ny vadiny ary izy no namony varavarana. Rehefa avy niresaka tamin'ilay olona niverina tany izy dia nitondra mofo namboarina. Gaga i Stefania rehefa nolazain'ny vadiny taminy fa avy any amin'ny vehivavy ray antsoina hoe Chéri, izay zara raha fantatra izy ireo ilay mofo. Namany Nicole rahavavin'i Stefania izy izay nipetraka ny teny Colorado. Nampifankafantatra tamin'ny Stefania sy ny vadiny tao amin'ny fotoana fo ivolana maromaro tao riny i Chéri rehefa nivahiny tamin'ny Stefania nandritra ny fotoana mpialatsasatry ny fankalazana ny fotoam-pakasitrahana. I Chéri izay nipetraka tany Oma dia tonga tany an-trano Stefania mba hamangy niaraka tamin'ny Nicole. Ny antso an'ny Nicole rahavaviny Stefania niaraka tamin'ny mofo matsiro teny an-tanany izay volana maromaro taty aoriana ny nifankatany Stefania tamin'ny Chéri mba hisaotra azy noho ny nandrahany Chéri anao asa feno famindrapo toy izany. Fantatry Stefania tamin'izany kosa nefa fa tsy nampirisika ny Chéri hamangy an'ny Nicole fa tsy nahafantatra izany. Fantatry Stefania toy ny tantara rehefa nresaka tamin'ny Chéri. Fitaomam-panahy ho azony sy ho an'ny Stefania ary ho an'ny Chéri ny zavatra eniny, ary fitaomam-panahy ho any koa. Tamin'ny omaraina nitondrany mofo io dia nentanym-panahy Chéri anao mofo roa fa tsy ray. Nilaza izy fa natsapa fitaomam-panahy hitondra ilay mofo faharoa miaraka aminy tao anatin'ny fiarany tamin'ny andro io. Na dia tsy fantany aza ny antony, rehefa avy nisakafo tao amin'ny trano namany izy dia nanomboka nitomany ilay zanany vavy ary tokony etinody. Nisalasala Chéri rehefa tonga tamin'ilay fahatsapana marina fa tokony hanatitra ilay mofo ray hafa any amin'ny Stefania rahavavin'ny Nicole izy. I Stefania dia nipetraka tany amin'ny 30 minitra any ambadik'ilay tanàna misy azy niezaka ary zara raha fantany. Niezaka tsy niraharaha ilay bitsika izy satria te hanatitra ilay zanany vavy tena vizana tany an-trano, sady natsapa hoe menatra ihany hanatitra mofo ray any amin'ny olona izay tsy fantany. Kanefa nahery ilay fahatsapana izay tonga taoany ka dia nihanoilay bitsika izy. Rehefa tonga tany izy dia nivadiny Stefania namony varavarana. Nampatsiaivin'ny Chéri azy fa namany Nicole izy izay nifankafantatra tamin'ny vetivety fotsiny nandritra ny fotoam-pialatsasatra fankalazana ny fotoam-pakasitrahana. Natolo nivadiny Stefania ilay mofo. Da toy izany no nandrahany tompo olona ray tsy fantatra any amin'ny tanany ray hafa, tsy hoe anatitra mofo fotsiny ihany fa hitondra koa afatra mazava fa tiany Stefania. Tsy misy fomba hafa hanazavana zavatra nitranga. Nilainy maika dia maika ny atsapa fa tsy irery izy fa Andriamanitra dia mahafantatra ny fisiny ary tsy namela azy ho rery. Izany mofo izany, ilay zavatra rehetra tadiaviny dia naterina teo aminy tamin'ny alalan'ny olona zara raha fantany, olona tsy nahafantatra ny zavatra ny aina kanefa ny ainy bitsiky ny fanahy ary nanaraka ilay bitsika. anjara marika paripary tamin'ny Tiffany izany fa nafantatra ny zavatra nilainy ray ny any an-danitra ary tena ti azy ka nandefa fanampiana namaly ny fitalahony mba hatsiaro maivamaivana andriamanitra ry anabaviko malala ti anareo ny rainareo any an-danitra ianareo tsirairay avy tsy miova mihitsy izany fitiavana izany tsy misy fiantraikany amin'izany fitiavana izany ny endrikareo ivelany na ny fanananareo na ny ampiatsahany volananareo any amin'ny banky tsy manova izany taletanareo sy ny fahaiza manao anareo eo fotsiny izany fitiavana izany eo izany ho anareo rehefa malahero ianareo na faly na kivy na feny fanantenana eo ny fitiavan'andriamanitra anareo na mendrika ny omena fitiavana ianareo na tsy eo fotsiny ihany izany rehefa mikatsaka ny raintsika any an-danitra amin'ny alalan'ny vavaka kafanampo sy amin'nykitsipo isika ary amin'ny alalan'ny fandalina soratra masina dia hitombo ny fijoroana vavombelontsika afantatra ny fitiavan'andriamanitra antsika isika atakatra isika fa tsy horehetina ovinana oviny mampanatenanareo aho fa indray andro ianareo dia andinika ny fiainanareo ary ijeryreo fotoantsahatra nolalovanareo dia hofantatrareo fa teo anilanareo foana izy tiako ianareo tsodranonareo aho mankasitraka anareo aho noho ireo zavatra tsara rehetra nataonareo mipetraka aminareo ny fankasitrahano mivavaka aho mba hahazo ireo fanomezam-pahasoavana tsara rehetra ianareo amin'ny anaran'ny tompo jesosy kristy mpamonjy sy mpanavitra amen
Our Father in heaven.
Amni fanain fen fanetretena no andenanay ton lonao an mezanay fankasitrana no ny amin'ny zana ny mpamonjy Jesu Kristy amin'ny famaranana izao fionambeny ravavy izao dia misaotra anao izay no ireo amboara-peo sy ireo ravavy rehetra izay nandray anjara tamin'izany sy ny fomba nikasihany izany ny fonay feno fankasitrana izahay noho ny mpaminany felona feno fankasitrahana izahay noho ny afatry filoha monson androany feno fankasitrahana izahay noho ny afatra izahay nomen'ny rahavavy Burton Stephen Sarives feno fankasitrahana izahay noho ny ohatra tsara n'izy ireo sy ny amaizana izy ireo feno fankasitrahana izahay ry rainay noho ny amin'ny fikambanany fanampiana sy noho izao fivoriana lehibe maneran-tany izao feno fankasitrahana izahay noho ny fisoronana feno fankasitrahana izahay noho ny fanaikem-pihavanana masina ary amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao izahay mba hahitay anay amin'ny fanirina bebe kokoa mba ahazo kokoa sy tandrina ny fanaikem-pihavananay mba taio izahay mba hanana fanirina mba tsy hamako fotsiny fa mba hikatrika ny soratra masina ary hanana ny fahavononana ny angataka aminao amin'ny finoana bebe kokoa sy amin'ny fandriana bebe kokoa ary amin'ny finoana fa amaky anao amaly anay ianao mangataka aminao izahay ray mba hampianao izahay mba hahafahanay mahazo bebe kokoa ny amin'ny asa nandranao anay eto amin'ity eto tany ity amin'ny mahazanakao anay amin'izao andro faran'izao ary feno fankasitrahana izahay amin'ny anaran'ny zanakao masin' Jesosy Kristy no anaovanay zany vaka izany amena.